Puji Tuhan, saudara, untuk paduan suara yang terus menaikkan pujian untuk Tuhan.
感谢主, 让诗班, 一直的, 不断为他, 侍奉他, 为他献上美妙歌声。
Yang tidak pernah saya mampu dalam pelayanan, salah satunya paduan suara, saudara. Yang tidak mampu saya menyanyikan. Saudara-saudara, kita akan mendengar pembacaan dari Ibu Rina. Silakan pembacaan Alkitab pada hari ini.
Selamat pagi, Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi. Mulai dari Galilea, seluruh baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dengan menggantung dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan dia menampakkan diri. Bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia. Sebab setelah ia bangkit dari antara orang mati, ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Terima kasih, Ibu Rina.
Rina 姐妹, 谢谢你. 刚才所读的圣经节是在使徒行传 10章34到48节.
Mari kita masuk dalam doa.
我们进入祷告.
Sungguh Tuhan, kami bersyukur boleh membaca dan terus belajar akan firman-Mu.
神啊,我们真实地感谢你,因为我们可以继续不断地在这里学习你的话,而且为此而深入地思考。
Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami terbuka akan firman-Mu.
神啊,求你打开我们的心眼,让我们敞开心门来接受你的话。
Dan dalam kehidupan kami yang nyata, kami mampu melakukannya.
在我们现实生活当中也把它行出来。
Kami mewujud nyatakan apa yang menjadi firman-Mu.
我们把它这你的话语从我们的生活当中实践出来。
Karena firman-Mu bukan hanya tulisan yang mati.
因为你的话并不是死的字眼。
Firman-Mu bukan hanya teori yang diawang-awang.
你的话并不只是一个理论而已。
Tapi firman-Mu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari.
但是你的话却在我们生命当中实在是明明的显出。
Kiranya Engkau menolong hamba-Mu, baik yang menguraikan ataupun menerjemahkan, untuk boleh menyampaikan firman-Mu.
让你的儿子能够无论是今天所讲的呢，能够把你的话语，无论是讲的、听的还是翻译的，都能够清楚明白。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
我们奉耶稣基督的名向你祷告。
Amin.
Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu kita diberi tema tentang pertobatan yang membingungkan.
弟兄姐妹们，如果上个星期呢，我们的这个主题是让人家疑惑的那一种的悔改。
Paulus seorang yang ingin membunuh pengikut Kristus, lalu dalam perjalanan tiba-tiba bertobat.
这个保罗呢, 本来就是杀害基督徒的, 突然间在那个半路上就已经悔改了。
Aneh ya saudara ya.
就是非常奇怪的事情。
Tapi itulah faktanya.
但这却是事实。
Dan hari ini kita akan belajar tentang Petrus.
今天呢, 我们要学习有关于彼得的事。
Tentang pengetahuannya kepada Tuhan yang membingungkan juga saudara ya.
有关于他对主的那一种认识呢，也是让我们非常的不解。
Saya harap saudara pulang dari gereja enggak jadi bingung saudara ya.
但愿我们回到家里呢，还是没有带着不解的心情。
Karena faktanya bahwa dunia ini memang membingungkan saudara.
其实这个世界的事情都是很让人不能理解的。
Kalau saya bertanya kepada saudara tentang tema hari ini.
如果我问你们有关今天的主题的话,
Allah tidak membedakan orang.
是关于上帝并不偏待人。
Saya rasa ini tema yang anak kecil juga tahu saudara.
我觉得这个小孩子都很明白的这个一个主题啊。
Orang di luar sana juga tahu tentang hal ini.
外人也必定会明白知道这一件事。
Betul enggak Bu Sinta?
Betul,
ya. Ini tema yang mudah dipahami begitu saudara. Tapi bagi sebagian orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang ateis tidak mau menerima Tuhan, dia meragukan statement ini.
但是对一些还不要接受主为救主的或者一些无神论者的
Mungkin bahkan berani berkata Allah itu pilih kasih.
他们可能会很敢在我们面前说，神上帝啊，根本就是偏心偏待。
Allah membeda-bedakan orang.
他是不是一视同仁的。
Saudara kita melihat.
我们来看。
Dan kita belajar siapa Allah sesungguhnya dan bagaimana kehidupan yang harus dinyatakan umatnya.
那我们就来看上帝究竟是怎么样的呢？何止他的信徒们应该如何做？
Namun ini ada disclaimer-nya, saudara ya.
如今也有人反对。
Saudara, pada kenyataannya di dunia ini antara teori dengan praktek berbeda jauh, saudara ya.
在这世上呢，理论和实践实在是一个非常不同行的。
Ini contoh sederhana, saudara ya. Antara teori pengetahuan dengan kenyataan beda jauh, saudara.
就是说，在这个言论和这个事件上面呢，这里有一个比喻，你们可以看很简单。
Saudara tahu hukum kekekalan energi?
你们知道这一个能量的永恒的定律吗？
Saudara, ini cuman berandai-andai, saudara ya, tidak hitungan pasti ya, saudara, berandai-andai.
这只是一个, 大略的这个讲法。
Teorinya, 1 liter bensin itu kalau dipakai, bisa menjalankan mobil 100 km, saudara.
如果照言论来说呢, 一公升的那个汽油能够走100里路。
Namun sampai hari ini orang tidak bisa mencapai itu, saudara.
但是人却不能够达到这个言论。
Kenyataannya, mobil yang hemat palingnya 1 liter 20 kilo, 30 kilo, enggak bisa 100 kilometer.
最省油的车呢, 1公升也只能走最多20-30里路。
Karena energi itu bukan hanya untuk memindahkan mobil, tapi juga dia jadi panas.
因为呢，这一个能量呢，并不只是把汽车推动，它也能够产生热能。
Ada gesekan di dalam mesin.
在机器当中呢，有一些的摩擦。
Gesekan roda dengan jalan.
车轮以这路面上的那个。
Hambatan udara.
还有这个空气方面的那个阻碍。
Arah angin.
还有风向,
gravitasi bumi,
地球的转动.
Saudara, kenyataannya berbeda jauh dengan teori, saudara.
所以呢，就造成了言论与实践实在是相差得远了.
Itu sebabnya pengetahuan kita tentang Tuhan itu juga seringkali kenyataannya sangat berbeda dengan apa yang ada di muka bumi.
这就是有时候我们对上帝的理解呢，和在世界上所实践发生的事情呢，确实是遥遥很远的那个相差的远。
Orang yang mengerti teori renang dengan baik belum tentu bisa renang. Setuju, saudara ya?
一个知道这个游泳的理论的人呢，未必能够游得很好。
Saudara, begitu pula yang dialami oleh Petrus.
彼得所经历的也是这样。
Itu sebabnya kalau kita melihat ayat 34 berkata demikian.
所以我们看这个34节那边所说的。
Ini Petrus ya, dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
彼得在这里说神真的看出了神是不偏待人的。
Saudara bingung gak? Petrus berkata demikian.
你觉得彼得这么讲会让你觉得很不解吗?
Kalau yang berkata ini anak kecil, ya biasa, saudara.
如果是小孩子讲这句话，那是很简。
Kalau yang berkata ini orang yang tidak kenal Tuhan, ya biasa.
如果那个讲这句话的人不认识主，那也不稀奇。
Tapi ini Petrus, saudara.
但是这是彼得呀。
Saudara, mari kita lihat siapa sesungguhnya Petrus, saudara.
来，我们看彼得到底是个怎么样的人。
Saudara, kalau kita lihat dari Injil Lukas, ini secara kronologis.
就是在这个排序方面，我们看这个路加福音的话。
Sebelum kenal Tuhan Yesus, dia seorang nelayan.
彼得还未认识耶稣之前，他是一个渔夫。
Katakanlah, minta maaf saudara ya, dia orang bodoh tentang Tuhan, gitu ya.
说句比较不礼貌的话，也就是说，他是一个没有知识的人。
Memang dia cuma belajar-belajar dari lingkungan dan dia memang belum kenal Tuhan Yesus. Jadi anggaplah dia orang bodoh, saudara.
所以呢，他就只是从他的附近邻居或者旁边的人听听有关耶稣，他说就当他是一个比较愚蠢的人吧。
Setelah dipanggil Tuhan, siapa Petrus? Seorang murid, saudara.
当主耶稣呼召他以后呢，彼得是什么样的人呢？ 他是主的门徒了。Berapa
lama jadi murid? Minimal 3,5 tahun, saudara.
他做门徒呢，最少有3年半。Dalam
minggu sengsara, ketika dia Petrus menunjukkan bahwa dia hebat, dia kuat, justru dia menyangkal Yesus.
在那个受难的一周里面呢，那个彼得自认为非常坚固、非常信有信心的，结果是怎么样呢？他否认了主。
Setelah kebangkitannya, saya menganggap Petrus semakin dewasa dan menyadari siapa dirinya.
知道主复活以后呢，我可以说彼得已经比较成熟了，他也更认识主耶稣了。
Kita lanjutkan pengenalan kita terhadap siapa Petrus.
我们再继续的了解一下彼得是个怎么样的人。
Coba lihat siapa dia Petrus ini, saudara.
那我们来看彼得是怎么一个人呢？
Kita tahu dia pengkhotbah luar biasa. Dia khotbah 3.000 orang bertobat, saudara.
他是一个非常了不起的讲道家，他这一次讲道啊，有3000人信主。
Siapa Petrus? Dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh.
彼得是什么人啊？他能够治好那个瘸腿的人。
Dia orang yang berani berhadapan di mahkamah agama.
他也敢在公会上面对。 很多的那些大人物.
Petrus bukan lagi orang yang bodoh tentang agama. Dia tahu kebenaran sesungguhnya.
彼得却不是在信仰上呢是一个愚拙的人，他知道这一些.
Siapa Petrus?
彼得是什么人？
Dia tahu kalau Ananias dan Safira menipu dia.
他也会知道 Anania 和 Sapphira 已经欺骗了他。
Ketika diikat dalam penjara, dia bisa keluar dengan jalan melenggang saja.
从那个被囚禁的监牢里面，他也能够这样的被释放，这样的坦然走出来。
Siapa Petrus, saudara? Kita bisa melihat bahwa dia orang yang luar biasa.
我们可以看出彼得确实一个超乎我们所想象的不凡的人。
Dia bisa membangkitkan Dorcas, saudara.
他也能够叫多加复活起来。
Menyembuhkan Eneas yang 8 tahun sakit.
也能够医好那个八年病痛他在床上的那个安妮亚。
Dia seorang murid.
他却是,
seorang rasul.
他是个门徒, 也是一个使徒。
Orang yang mampu melakukan mujizat.
他能够行神迹。
Dia dipenuhi Roh Kudus.
他满有这个圣灵的充满。
Tapi mengapa ayat 34 ini berkata, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
可是为什么在三四节那边他却说, 我真的看出了上帝不偏待人。
Bingung gak, saudara? Bingung gak, saudara?
你觉得能够解释吗?
Petrus, seorang yang luar biasa dipenuhi Roh Kudus dengan pemahamannya dengan begitu tinggi tentang Tuhan. Dia dengan mulutnya mengatakan, aku baru mengerti tentang Allah tidak membedakan orang.
一个能够行神迹对主这么认识深透的人却直到如今那个时候才说出我现在真正的认识了主是不偏待人的。
Saudara, mari kita selidiki kenapa hal itu terjadi, saudara.
我们再来研究一下到底这件事情是为什么会这样发生呢?
Saudara, kata aku telah mengerti itu berasal dari kata lambano, saudara.
要知道这一句我方才真正知道这一句话在原文当中叫做 kata lambano.
Di bagian Alkitab lain, kata lambano itu diterjemahkan juga mendapat, memperoleh.
在另外的那个圣经里面呢，他们的翻译是叫做已经掌握到了，已经抓住了，已经得着了。
Dalam Yohanes 8 ayat 34 itu diterjemahkan dengan arti menangkap.
第八约翰福音八章的那边讲到这一句话叫做抓住，掌握住了。
Kata lambano di dalam Yohanes 1 ayat 5 diterjemahkan menguasai, saudara.
在约翰福音一章五节那边呢, kata lambano 被翻译成是已经完全的掌控着，掌握住了。
Yohanes 1 ayat 5 berkata, terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasai, saudara.
就是说光照亮是这个四周围 黑暗再也不能够发出它的亮，黑暗了，就不能够掌权了。
Kalau kita simpulkan, Petrus saat itu baru menangkap, menguasai, mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang.
也就是说，彼得到了那个时候才能够真正的抓住、掌握住，而且明白了主是不偏待人的。
Kapan Petrus bertobat, saudara?
你们知道彼得是何时悔改的吗?
Dia sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan.
他已经跟随主多年。
Saya sangat yakin dia sudah tahu bahwa Allah tidak membedakan orang.
我很确定他起先就已经知道上帝是总不会偏待人的。
Tapi kehidupannya belum dikuasai oleh firman Tuhan tidak membedakan orang.
但是在实际生活上，他还不能够完全的掌握住这一件主不偏待人的事。
Kalau di sini tidak membedakan, ini tidak membeda-bedakan orang, di dalam Yakobus 2 ayat 1 berkata tidak memandang muka.
如果在雅各书第二章第一节那边， kata lambano 这一句话就翻译成为不以外貌待人。
atau terjemahan lainnya tidak pilih kasih.
也就是说, 另外一句话可以说就是说, 不因人而异.
Jadi sampai pada saat pengakuan Petrus ini, berarti dia masih melakukan pilih kasih, masih menganggap Allah hanya untuk orang Yahudi saja.
所以在还没有讲这一句话，我真相信，我现在真正的看出的时候呢，也就是说，他还是认为上帝是有偏待的，因为他只有选择犹太人。
Dengan kata lain, sebelum kata lambanu, sebelum menerima kata lambanu, Petrus masih tidak tahu tentang siapa Tuhan sesungguhnya.
就是说他还没有讲 kata lambanu 这一句话之前呢，他确实是还不真正的认识上帝。
Dia hanya memahami Allah pada tataran pengetahuan saja.
他对上帝的那个认识呢，只在言论方面。
Hidupnya belum dikuasai seutuhnya oleh firman Tuhan.
他的生活还没有完完整整的 掌握在被掌握，实践在上帝话中。
Apa yang menjadi hambatan?
有什么阻碍呢？
Apa yang menyebabkan ini semua terjadi?
什么事情让这件事情成就呢？
Kalau kita membaca ayat sebelumnya pada pasal 10, pasal yang sama, saudara.
我们看那个第十章之前的一段话，就是说还没有在34节那边。
Ini sangat ironi, saudara.
这件事非常富讽刺性的。
Petrus lagi saat lapar begitu, lalu dia melihat dalam mimpi, diberi penglihatan oleh Tuhan.
他正在肚饿的时候呢，上帝让他有了那个异象。
Kain dari langit turun dengan berbagai makanan binatang, maksud saya.
从天上下来有一幕，就是说有很多很多的那个食物。
Tuhan berkata, makan.
上帝对他说，你吃吧。
Enggak Tuhan, enggak. Saya tidak pernah makan makanan yang haram.
他说，神啊，不行不行，这些呢都是忌讳的那个食物，我从来没吃。
Sampai tiga kali Tuhan berkata-kata demikian, Petrus masih menolak.
直到三次主让他能够吃这些东西的时候，他还是拒绝的。
Sementara di ayat sebelumnya, Cornelius, saudara.
在之前的一段话呢，哥尼流。
Kita ketika dia sore itu sedang berdoa.
当他在那边祷告的时候，
Malaikat Tuhan menghampiri dia, panggil Petrus.
神的使者就向他显现说，哎，你去叫彼得来。
Cornelius ini orang baik, saudara ya.
哥尼流是一个好人。
Dia takut Tuhan.
他很怕。
Tapi dia belum mengenal Yesus.
他敬畏上帝，但是他不认识主耶稣。
Ketika mendengar malaikat, dia langsung kerjakan.
他听了。 上帝使者的话，他就立刻行。
Apa Cornelius tidak tahu tentang aturan orang non-Yahudi tidak boleh berhubungan dengan orang Yahudi?
难道哥尼流不知道这个非犹太人是不可以与外邦人有什么沟通的？
Cornelius tahu pasti.
哥尼流是很明白这件事。
Tapi karena malaikat itu berbicara dengan dia, dia langsung melakukannya.
但是因为有神的使者向他说话，所以他就立刻的按照这话来行。
Pertanyaannya, ada apa dengan Petrus?
那彼得到底是有什么问题呢？
Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa latar belakang Petrus inilah orang Yahudi dengan tradisi yang kuat yang menjadi penghalangnya.
结论是 彼得他的这个文化背景，还有他这个犹大人的宗教背景呢，是他的最大拦阻。
Aku keturunan Abraham.
我是亚伯拉罕的后裔。
Aku umat perjanjian, umat pilihan.
我是上帝的选民，我是上帝的应许之民。
Aku bangsa yang istimewa, dipimpin oleh Tuhan langsung.
我是一个不凡的。 由上帝亲自带领的民众。
Petrus merasa bahwa dia anak Taurat, dia anak perjanjian.
他认为我是律法之下的子民，我是上帝应许的子民。
Tradisi ini tidak salah, saudara.
真的，这种的文化，这种的习俗是不错的。
Tetapi Petrus dengan pemahamannya dan kedagingannya, dia salah menafsirkan umat perjanjian.
但是彼得围着他自己的那种私欲，就是所以他就把这个圣经的理解错了。
Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan hal-hal yang baik yang kita terima bisa menjadi hambatan dalam hidup ini.
所以弟兄姐妹们，有时候有可能我们认为很对的、正确的事情，我们接受下来呢，却是成为我们最大的拦阻。
Pengetahuan kita, kepandaian kita, kadang-kadang menganggap orang lain lebih bodoh.
我们的这个知识，我们的智慧，有时候让我们觉得其他的人都是非常愚拙。
Oh, saya berbeda dengan mereka. Dia orang-orang bodoh, kami orang-orang pintar.
我与他不同，真的，我们是个比较有智慧的人，他们都是一个笨笨的人。
Oh, kalau itu...Kasta Dalit, kasta paling rendah di India itu, oh itu berbeda dengan kami kaum bangsawan.
如果在印度的话，就觉得那个比较低级的、低层次的呢，这个与我们是不同的。
Saudara tidak ada salahnya kita memiliki kepandaian.
弟兄姐妹们，如果我们有智慧、有聪明、角色，不是错误的事。
Tidak ada salahnya kalau kita diberkati dengan posisi dan jabatan tertentu.
当然，如果我们有的某个那个职位啊，或者是一个比较高的那个地位的话，那当然不是错事。
Tapi kalau itu menjadi penghambat kita mewujud nyatakan firman Tuhan, mari kita bertobat.
但是如果成为我们传讲上帝的道的，那这一切都是我们的拦阻，不对的。
Petrus dengan tradisi yang kuat, dia jatuh dalam pemahaman yang tidak tepat.
彼得因着他自己的这个习俗，所以就跌入了那种在理解方面的阻碍。
Padahal Yesus mengajarkan dan memperlihatkan hal yang sebaliknya.
而其实主耶稣所实践的、所教导的，却是以他所认为的那个呢是。分歧的，这是不一样的路。
Kita tahu jelas Yesus tidak membeda-bedakan orang.
我们知道主耶稣确实是没有偏待人。
Bahkan jelas Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu.
甚至于在那边说，他在解释说，你要爱其他的人像你爱自己一样。
Dia memberikan kabar sukacita melayani orang-orang Samaria, orang non-Yahudi.
他也告诉他们有关于怎么样的侍奉这个撒玛利亚，也把这个福音教导给那个其他的那个。
Bahkan orang yang jahat sekalipun ketika dia bertobat, Yesus memberikan keselamatan.
甚至于那一些恶人，他都是把那个福音救赎的恩典介绍给他们。
Saudara, biarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita menguasai hidup kita.
神啊，主啊，弟兄姐妹们，让神把他的话交给我们的时候，让这个话能够掌握我们，让我们能够实践出来吧。
Sehingga kita mengenal siapa Allah yang kita sembah sesungguhnya.
让我们能够明白而且理解我们所侍奉的上帝到底是怎么样的。
Allah yang tidak membeda-bedakan bangsa-bangsa lain.
是一位并不偏待以外貌待不同民族人的。
Yakobus pasal 2 mengingatkan jangan memandang muka.
所以雅各书那边就说不要以貌待人。
Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.
你不要把这个福音只传给那一个不同那个相同外貌的人，也就是说，不要偏待其他的人。
Yakobus mengingatkan, Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik.
Ayat 9
menjadi peringatan bagi kita. Kalau kita masih memandang muka, sesungguhnya kita orang yang berdosa. Saudara, kalau kita bisa kata lambanu, dikuasai oleh firman. Dan memahami dengan sungguh-sungguh Allah kita. Firman-Nya mengatakan, kita, Allah kita tidak membeda-bedakan orang. Statement Allah tidak membeda-bedakan orang, kalimat itu, firman itu, masuk dalam diri kita dan membuat kita, saudara dan saya, tidak lagi memandang muka.
上帝那一句不偏待人的话，真正进入我们里面，征服我们。 让我们掌握住，那么我们就会像主这样的不偏待人。
Firman yang sebuah pengetahuan menjadi firman yang hidup di dalam diri saya dan saudara.
那只是在知识上的那一个真理一句话，如果进入我们的生命当中，那么我们就能够直接实践出来。
Ketika engkau mampu kata lambano, engkau diberi hak istimewa untuk menjadi saksinya. Dari ayat-ayat berikut ini begitu jelas dikatakan kami adalah saksi-saksinya.
接着的这一句话呢很重要，也就是说。 我们都是他的见证人.
Kembali diulang, kami saksi-saksinya untuk memberitakan kepada seluruh bangsa.
也就是说，我们就是把他的福音传给万民的这些见证人.
Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang sesungguhnya menjadi permasalahan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak mampu melakukan firman Tuhan?
在我们生命当中有什么障碍是让我们不能够成为上帝的见证人的?
Ada hambatan apa yang membuat saudara dan saya tidak menghidupi atau menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita?
在我们的生命当中我们有什么障碍? 阻止了我们，拦阻了我们，不能够把上帝的话真正的从我们生命中流露出来的呢？
Satu cerita yang memilukan yang dialami oleh Mahatma Gandhi.
这有一件事情是真正发生在妈妈甘地身上的一个见证。
Ketika dia sangat respect dengan Tuhan Yesus.
当他心中非常渴慕敬畏主耶稣的时候，
dia sangat hormat dengan tulisan-tulisan ajaran-ajaran Tuhan dalam Injil.
他对主在他的福音当中所写的一切非常的敬仰的时候，
namun betapa kagetnya ketika dia mau masuk ke gereja kulit putih, orang-orang kulit putih, dia ditolak dengan sangat menyakitkan.
可是却在他想要进入教会的时候，却给白种人拒绝门外的时候，他心中是何等的哀痛。
Ada seorang misioneri yang bercakap-cakap dengan Mahatma Gandhi, saudara.
有一个宣教士跟 Mahatma Gandhi 这么的谈论。
Dia bertanya, Mahatma Gandhi mencintai Yesus. Senang dengan ajaran-ajaran Yesus. Suka membaca Injil. Lalu misionari ini melanjutkan dengan, mengapa kamu tidak menerima Yesus?
所以新教士问他，甘地先生，你这么喜欢主的道，你也常常读阅读这个道，为什么你却不来到教会呢？
Saudara Mahatma Gandhi menjawab, saya tidak menolak Yesus.
Gandhi 先生是说，我没有拒绝耶稣。
Tapi saya menolak orang Kristen, pengikut yang katanya pengikut Kristus dengan perbuatan-perbuatannya yang tidak sama dengan Injil.
但是我却是对那些说是跟随主耶稣的人们呢，却是非常的有一个抗拒的心，因为他们所做的呢，跟圣经完全脱离他。
Ini kenyataan di dunia ini, saudara.
这就是在世上发生的事情.
Saya tahu pengetahuan tentang Allah kita butuhkan.
我知道我们很需要主上帝的真理.
Tapi bagaimana menghidupkan firman Allah di dunia ini menjadi tugas saudara dan saya.
但是 怎么样把这些真理呢，在我们生活当中实践出来、行出来，这就是成为我们的问题了。
Jangan sampai justru banyak penghalang dalam hidup kita yang membuat kita akhirnya justru menjadi batu sandungan.
不要让我们的生活中就是为了这一些的那个绊人脚的那个石头，
atau
让很多人没有信耶稣了。
Atau dengan kata lain, justru kita mematikan firman yang hidup itu.
另一句话就是这样讲的，让别让我们的行为呢，因此而叫主的真理被消灭殆尽。
Secara cepat saya tuliskan tentang bagaimana seharusnya saya dan saudara menjadi saksi.
所以我在这里 告诉大家怎么你我应该怎么样的成为他的见证人。
Berarti dengan mulut kita harus memberitakan dan mewujudnyatakan pengenalan kita tentang Yesus Tuhan kita.
也就是说，用我们的嘴，我们要传扬、宣告主，我们对主的认识。
Setiap saksi Yesus harus menceritakan kisah keselamatan yang dikerjakan Yesus selama dia di dunia. Dan menghidupinya, yaitu menyatakan dalam hidupnya tentang apa yang ia pahami, siapakah Yesus sesungguhnya.
那个做主耶稣基督的见证人呢，必须能够把他主耶稣在世上所做的一切告诉别人，而且把他的这一些教导付诸于行动，实践在我们生活当中，让人看见。
Saudara, ayat 44-48 langsung dicatat dengan jelas. Bukan hanya orang Yahudi yang kepenuhan Roh Kudus, tetapi orang-orang non-Yahudi pun juga kepenuhan Roh Kudus.
10章44到48节那边很清楚地写明了，因为当时呢，并不只是犹太人有圣灵高莫他们，连外邦人也在那边接受圣灵的降临。
Anugerah keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk semua orang.
而这个救赎的恩典不只是单单给犹太人，而是给万邦全世界的人。
Saya ingin memberikan 3 kalimat untuk kita bawa pulang, saudara.
在这里我要给你们三个问题，让你们带回家去。
Saudara, yang terakhir firman Tuhan dengan jelas berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
很清楚的，第一个就是说，主告诉我们，你不要成为只是听到的人，你也是要做一个行道的人。
Saudara, kalau kita hanya mendengar, mempelajari tentang siapa Tuhan dan kita tidak melakukan, maka ayat ini memberikan penegasan sebenarnya kita menipu diri kita sendiri.
其实在这里很清楚告诉我们，如果你只是听了进去没有行出来，那只是自欺了。
Atau dengan kata lain, kita membodohkan diri kita sendiri.
换句话说，也就是说，我们把自己当个愚蠢的人了。
Menjadikan diri kita orang-orang bodoh tentang kehidupan ini.
让我们在生活当中呢，成为一个非常愚拙的人了。
Karena itu, saudara. Sejauh mana hidup kita benar-benar kata lambano dikuasai firman dan melakukan firman.
就是当我们的生活当中呢，能够 kata lambano， 也就是说能够接受那个理论，而且能够行出来的时候，
kenalah diri kita sendiri.
我们必须先认识。 我们自己是谁？
Apa yang menjadi hambatan kita dalam memberitakan Injil kepada semua bangsa?
先认识自己到底有什么障碍拦阻了我把这个福音传给世上的每一个人。
Yang terakhir, siapkah kita menjadi perwujudan firman Allah yang tidak membeda-bedakan orang?
我们是不是现在已经预备好做一个 不偏待人，一视同仁，把福音传出去的人呢？
Pengetahuan teori tentang Allah sesuatu yang awang-awang tidak nyata menjadi nyata dalam kehidupan saudara dan saya.
那一个只是言论上的主的道能够真正的渗透到我们的生命当中。 把它完全流露出来，这才是真上帝要的。
Kita tidak harus mengerti tentang siapa Allah seluruhnya, tentang Allah secara komplit.
我们并不需要把上帝认识的很渗透、很全部、很认识的以后。
Sampai kapanpun saudara mempelajari tentang Allah, saudara tidak akan mampu menyelaminya.
因为如果无论我们用怎么样的聪明智慧去学习， 也是认不透上帝是怎么样的。
Namun saya ingin mengatakan sebagian kecil saja tentang siapa Tuhan, pengetahuan kita tentang siapa Tuhan, wujudkanlah dalam hidupmu.
只要我们只需要把我们认识上帝的一个小部分真正的实现在我们的生活当中，这就是够了。
Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita renungkan dan kita wujud nyatakan pada hari-hari ini.
就是在今天我们要大家都能够好好地思考，而且实践出来的一件事情。
Mari kita masuk dalam doa.
来，我们一起祷告。
Tuhan, betapa terbatasnya kami.
主啊，我们是何等的有限。
Atas pemahaman tentang Engkau, Tuhan.
对你的认识，我们确实是非常的有限。
Kalau kami tahu tentang karaktermu, tentang firmanmu.
如果我们知道你的位格，也知道你的道的话。
Kadang kami mengalami banyak hambatan untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami.
但是我们在生活当中却是面临着很多拦阻我们把你这话实践出来的事。
Inilah kami orang yang berdosa.
所以我们就是罪人。
Orang yang tinggal dalam kedagingan.
是住在我们属肉体的私欲当中。
Orang yang sangat dikuasai oleh hal-hal dunia ini.
是被世界所掌控、世俗征服下的。
Tuhan, kasihani kami.
求你怜悯我们。
Tolong kami, Tuhan.
帮助我们。
Agar firmanmu hidup dalam kehidupan kami.
让你的话在我们生活当中流露出来。
Dan namamu dipermuliakan di muka bumi ini.
一切荣耀在这世上都归于你。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉耶稣基督的名向你祷告。
Amin.
Amin.